Delirio baten kronika. Irati zubia landa. Mobila kopetaren gainera jausi zait. Aterako zaidan koskorra leundu nahian, bekain ertzeko granora irristatu zait atzerakuslea. Aste honetan zenbatu dudan hirugarrena da. Begiak igurtzi ditut nagiak kentzeko eta nabaritu dut makarrak belztu dizkidala bart garbitu gabe utzi nuen rimelak. Bezperako arropa zikina hoe ertzean. Jaikitzen naizenean burukoan abandonatuko dudan ile matazarekin jolasean arituko den katemea dut begira. Ezker begiak liskatu dit itxura penagarria duzu, tia esango balit bezala. Hiru bat ordu daramatzat esna, naiz eta oraindik ez duten goizeko 8:30 ere jo. Idealista eskroleatzen ari naiz, enegarrenez. Pixu bila nabil, gabiltza, hiru lagun, eta barkatu irakurle iragarkia uzure goizeko kafesnean sartu badut. Baina ezin dut apenas beste ezertan pentsatu. Eskeala zabiltzanean ezin da beste edozertan pentsatu gogoratu ditut Danele Sarriugarteren hitzak. Garazi arrularen lurraz beste liburua komentatzen ari zen, han ere bada pixu bila dabilen pertsonaia bat. Pixu bilaketa dagoeneko ez diogu etxe bilaketa ere deitzen. Goxo habitatuko dugun espazioaren aukerari uko egin bagenio bezala da. Uko egin edo amore eman. Liburu horretan, eskaintzen atarian, arrulak badu poema formako aipu bat. Lokartu aurretik batez ere, gogoaren aulune zintzo horretan, non edo anerroak botaz gero inork helduko ote dien beren buruari galdetzen diotenei. Gogoaren aulune zintzoena zeure burua engainatzeko nekatuegi zauden une hori da. Balio du insomnio osteko aje honetarako ere. Aitortu behar dut ez dudala argi errotzeko moduko lurzoruri geratzen den nire hirian. Metro karratuaren prezioa 6.000 eurotik gorakoa zen iaz. Ditudan aukeren balantze bizkorra egin dut. Kalkulu optimistenenean beste lagun batekin partekatuta hilean 600-700 euro. Hiru izan da buruko 500-600 euro. Hori gastuak, fidantza eta inmobiliariari eman beharreko estra deskomunalak kontuan hartu gabe. Eta nire kabuz zerbait bilatu nahiko banu, nire soldata gainditzen duten loftak, alegia, zuloak bakarrik agertu zaizkit. Hori dena denboraldi baterako ez diren aukera apurren artean. Logela bat alokatu dezaket, pentsatu dut. Logela bat, posterrez, josia, paretetan zuloak egiteko baimenik gabe. Logela bat, norberarena. Baina erdizka. Behinola, jabeak etekinak areagotzeko etxea zatikatu aurretik egongela izan zen logela. 450 euro balio ditu lehen begi kolpean topatu dudan merkeenak. Dardara egin du mugikorrak ezkerbegiko tikarekin sinkronizatuta. Ez da idealista izan zitekeen arren. Esanez, 2 minutuan hartu duela beste norbaitek asumitu ezin dudan baina gustuko gisa markatu dudan pisua zerbaiti atsegin dut esateko premia nuen. Zorionak Irati dio mezuak. Enuen gogoratzen. Gaur nire urte betetzea da. 29 urte, ia 30. Uf, langa beldurgarri hori. Inoiz baino gehiago pisatzen dit dagoeneko lortu beharko nukeen eta ez dudanaren arteko distantziak. 30 krisia deitzen diote hor zehar. Krisi existentzial bat, krisi vital bat. Baina delirio hau lehenengo pertsonan kontatu badut ere argi dago afera ez dela nirea individuala. Apenas 2 astean desaloio 2 izan dira nire hirian. 500 pertsonatik gora jende bizi da kale egoeran. Duela pare bat egun iragarri dute beste etxegabetzea arrisku bat. Eta iragartzen ez diren etxegabetze isilak etengabe gertatzen dira. Jaime Palomerari El Secuestro de la Viviendaren autoreari irakurri diot azken urtetan bi gauza hasi direla esponentzialki, desberdinkeria eta zinismoa. Desberdinkeria ez bereziki soldatagatik. Etekina ateratzeko jabetza edo horren herentzia izateak markatzen du egun, gero eta gehiago, klase arrakala. Zinismoa etxe bizitzaren krisia normalizatu izateagatik. Kapitalismoaren miseriak naturalizatu eta merkatuari mugak jartzeko aukerarik ez dagoela pentsatzeagatik. Delirio betean pasatu dut gaua, baina enaiz halakorik iresteko bezainbeste erotu.